Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro, 16 časova 6 minuta, dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić odlučio je da učestvuje na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Odluku je doneo, kako je naveo, da ne bi bilo štete za Srbiju. Predsjednik Vučić je razgovarao sa evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Na vojnoj vežbi održanoj u Nikincima prikazana je najmodernija oprema koju posjeduju jedinice vojske Srbije u fokusu i upotreba dronova, i to ne samo onih za izviđanje terena. U središtu pažnje danas budžet za 2023. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o vladinom predlogu budžeta za narednu godinu. Predlog zakona o državnoj kasi zasnovan je na tri stuba: povećanju penzija, plata i minimalne zarade, nastavku politike izdvajanja visokog procenta za investicije, izdvajanje i ulaganje u energetski sektor. Budžetom je predviđeno da privredni rast sljedeće godine bude 2,5%. Prema predloženom budžetu u državnoj kasi bit će 7,8% više novca nego u aktualnom rebalansu. Da li su rashodi optimalno raspoređeni, koliko je predlog budžeta za narednu godinu uravnotežen, kako u uslovima krize obezbediti da podrška građanima ostane prioritet? Gost emisije Miladin Kovačević, ekonomista. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučuje da prisustvuje sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Poručuje da su mu interesi Srbije preči od lične sujete i da u Tiranu odlazi kako bi evropske i regionalne lidere još jednom podsjetio na jednostrane odluke Prištine i načela Briselskog sporazuma. O samitu u Tirani Vučić je jutros razgovarao i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom. Šta su bile teme tog susreta i kakve razgovore sutra očekuje, predsjednik je govorio u Nikincima, gde je prisustvovao vojnoj vežbi pripadnika srpskih jedinica. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Pre konačne odluke ide li u Tiranu ili ne, Vučić kaže da se konsultovao sa najbližim saradnicima, ali i sa predsjednicima i premijerima drugih zemalja. Zaključio je da bi bila velika šteta po zemlju da ne ode na samit u Tiranu.
Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi, ili nadam se biti nekakve koristi od mog odlaska u Tiranu. A ukoliko ne bih otišao u Tiranu, ponavljam, možda i ne bude koristi. Ukoliko bih otišao, ali bi sigurno bilo velike štete za našu zemlju. Možda bih ja svoju neku reč pokazao, bi ja, moja sujeta je jača i veća, ali bi sasvim sigurno bilo velike štete za zemlju i u smislu privlačenja investicija i neke druge stvari. Ovako, bez obzira što je tema Zapadni Balkan i što znam da će 20 njih najmanje početi da govori o sankcijama prema Rusiji, o problemu Kosova na neadekvatan način. Možda su moji saradnici u pravu kada kažu da je bolje da makar jedan odgovor da čuju nego da ne čuju ni jedan, tako da otiću tamo koliko mogu tokom sutrašnjeg dana. Borit ću se za interese našeg naroda i to je sve.
Dodaje da su dobre stvari o kojima će se u Tirani pričati, besplatan roaming između zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana, kao i 165 miliona evra koje će region dobiti za energetiku. Na pitanje da li mu je na te pogodnosti ukazao i predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, u razgovoru koji su imali jutros, Vučić odgovara da je Lajčak ukazao na neophodnost primjene briselskog sporazuma.
Moje bilo da mu također kažem da je za nas zajednica srpskih opština nešto preko čega nema, tu nema preskakanja, tu nema sad kao ej, rešite sva svetska pitanja pa ćemo mi da se vratimo, važit će vam zajednica srpskih opština, ne. Zajednica srpskih opština, pa da onda razgovaramo o tim belosvetskim pitanjima. Tako da je to za mene bilo važno i to sam rekao gospodinu Lajčaku, to sam rekao i svima i to ću im reći sutra.
O odluci da ide u Tiranu, kao i sastanku sa Lajčakom, Vučić je govorio u Nikincima, gde je prisustvovao vojnoj vežbi pripadnika srpskih jedinica. Poručio je da je zadovoljan prikazanom opremom i njenim mogućnostima.
Videli ste nešto što nikada do sada niste mogli da vidite u našoj zemlji. Gledali smo prvi put i Obada i Vrapce i Pegaze koje je navodio naše orlove, koji su nepogrešivo pogodili svoje ciljeve. Dakle, više ne tučemo nasumice. Sad imamo, možemo da gađamo i noću i danju i veoma precizno. Dobro je da ovo vidimo i moramo brzo da radimo, moramo da napredujemo, zato što je to važno da uvijek i u svakom trenutku možemo zemlju da zaštitimo, sačuvamo, a da što manje ljudskih života izgubimo.
Na kraju poručuje da će bespilotne letelice Srbija pokušati da razvije i sa privatnim sektorom. Dodaje da će ih praviti UTVA i da se nada da će od aprila krenuti serijska proizvodnja.
Je 17:14, slušate emisiju Središte u pažnje prvog programa Radio Beograda. U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o vladinom predlogu budžeta za narednu godinu. U budžetu ima dovoljno novca za planirano povećanje plata i penzija, za sva kapitalna ulaganja, od energetike do kulture, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je istakla da je prioritet vlade da u teškim izazovnim vremenima održi fiskalnu stabilnost. Slušamo prilog Nataša Ćimović.
Planirani fiskalni deficit od 3,3% bruto domaćeg proizvoda je u padu u odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu, kada je iznosio 3,9%, što prema oceni premijerke Ane Brnabić znači da se Srbija vraća u predkrizne godine, kada je reč o ovom parametru. Javni dug će također imati silaznu putanju i bit će 56% BDP-a. Biće, kaže premijerka, prostora za povećanje plate i penzija.
Dakle, planira se povećanje penzija od 1. januara 2023. godine za 12,1%, od 1. novembra ove godine već smo povećali penzije za 9%, što znači da će prosječna penzija u 2023. godini biti za 20,8% veća u odnosu na 2022. godinu. Povećanje plata od 1. januara 2023. godine u javnom sektoru 12,5%, a plate za vojna lica, oficire, podoficire, vojnike po ugovoru 25%. i povećanje minimalnih plata od 1. januara povećane za 14,3%, što je oko 340 evra.
Premijerka je istakla da je budžet za sljedeću godinu pravljen tako da se pozitivna kretanja u zemlji nastave i da se, za razliku od 19 zemalja Evropske unije gdje se očekuje recesija, u Srbiji planira rast. Taj rast će biti 2,5% BDP-a i manje nego što se ranije predviđalo.
Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, kumulativni rast unutar 4 krizne godine, tu se računa COVID kriza i energetska kriza, da će Srbija kumulativno imati drugi najveći rast na evropskom kontinentu odmah posle Irske. Kumulativni rast Srbije će biti 13,1%, što je skoro 4 puta veći rast od Evropske unije, gdje će biti 3,4%.
Brnabićeva ističe da je budžet nikad veći za kapitalne investicije, da će se ulagati u prosvetu, nauku, inovacije, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu, u energetiku posebno, jer je taj sektor, kaže, sada prioritet.
Završavamo nakon 31 godine prvi veliki energetski projekat u Srbiji, to je novi blok termoelektrane Kostolac B3 od 350 megavata i tu imamo sredstva da to privedemo kraju i da tokom 2023. godine pustimo ovih 350 megavata na mrežu. Imamo dalje planirana sredstva za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela u Republici Srpskoj. Također da nastavimo energetsku diversifikaciju, gasovod od Srbije do Bugarske, Niš Dimitrovgrad, koji će se onda nastaviti na Grčku i na LNG terminale u Grčkoj.
Kritike opozicije da se ne ulaže dovoljno u zaštitu životne sredine premijerka odbacuje. Ona poručuje da svaki resor vodi brigu o tome i da je ekologija u vrhu liste prioriteta vlade.
Otpuštanja deonice brze pruge Beograd-Novi Sad. Na ovoj relaciji prevezeno skoro 2 miliona putnika. Najveći broj njih nije išao svojim automobilom ili nije išao autobusom. Može se proceniti da je ovo pozitivno uticalo na smanjenje zagađenja vazduha, dovelo do uštede od oko 160.736 kilograma CO2 ugljen dioksida u atmosferu. Nešto što svakako radimo kao odgovorna vlast, ali žao mi je što nismo imali veću podršku dela opozicije, pa makar oni koji se izjašnjavaju kao zeleni, da ugrađujemo i solarne panele i da imamo veću energetsku efikasnost, ali dobro.
Predsjednica vlade Ana Brnabić istakla da je predlogom budžeta obezbeđeno ukupno oko 45 milijardi dinara za zaštitu životne sredine. Pre 10 godina, kaže, taj budžet je bio 9 puta manji.
Poslaničku raspravu u skupštinskoj sali prati koleginica Ida Maričić.
Na početku sednice poslanik poslaničkog kluba Moramo zajedno, Aleksandar Jovanović Ćuta, ustao je iz poslaničke klupe, otišao do ministara i počeo da deli letke o zaštiti životne sredine.
Poslanik Aleksandar Jovanović, ako može da se vrati dole na svoje mesto, nemate saglasnost da prilazite stolu. Narodni poslaniče, vratite se na svoje mesto. Nemate saglasnost da dolazite do stola sada. Smetate ljudima da rade. Gospodine Jovanoviću, molim vas.
U svom izlaganju na to je reagovala premijerka Ana Brnabić.
Dobili smo letke na sjajnom papiru, dakle ne čak nisu potrudili čak da bude recikliran papir. Na sjajnom papiru koji je najgori za životnu sredinu, za koje ste morali da posečete ili neko da poseče ne znam koliko drveća da bi se ti letci napravili, ali ni jednom trenutku niko od tih zelenih, niko od njih nije rekao, ljudi dajte makar na recikliranom papiru da napravimo te letke pa da pokažemo da brinemo.
Više poslanika Moramo zajedno i Zeleno-levog kluba pozvalo je premijerku da se više bavi ekologijom, a manje kritikom, kako su rekli, boraca za zdraviju životnu sredinu i čist vazduh. Početak zasedanja obeležilo je i izlaganje poslanice Ujedinjeni za pobedu Srbije, Marinike Tepić, koja je protestovala jer u dnevni red nisu uvršteni njihovi predlozi.
Bukvalno divni zapad, vlast beži od opozicije, opozicija čeka ispred pisarnice.
Raspravu koja je usledila obeležile su replike i polemike. Poslanici vladajuće koalicije hvalili su predloženi budžet, a poslanici opozicije kritikovali raspodelu budžetskih sredstava. Poslanica Srpske napredne stranke Jelena Kovačević-Žarić ocenila je da su budžetska sredstva dobro raspoređena. Ona je pozvala poslanike da podrže budžet.
Ovaj predlog budžeta koji je pred nama, pre svega možemo za njega da kažemo da je realističan, odnosno da je postavljen na realnim osnovama, da je domaćinski, da je predložen u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo, u skladu sa krizom koja je pogodila i našu zemlju i zemlje u regionu, na kraju krajeva i zemlju Evrope. I možemo da kažemo sa druge strane i da je razvojni, zato što vidimo da ćemo nastaviti započete projekte, zato što vidimo da ćemo ulagati u neke vrlo velike kapitalne investicije.
Poslanik Dveri Boško Obradović kritikovao je izdvajanje budžetskih sredstava za subvencije stranim investitorima.
Ne znamo u završnom računu budžeta kome se i koliko para daje od stranih investitora. Koji su efekti svega toga? Zašto se krije da vidimo tačno kome ste dali pare građana Srbije od tih čuvenih stranih multinacionalnih kompanija? Zašto 93,5% svih subvencija u posljednjih 15 godina ste dali strancima? Zašto nije 93,5% domaćim privrednicima, a 6,5% stranim kompanijama? Zašto nije obrnuto?
Poslanica Zeleno-leve koalicije Biljana Đorđević ocenila je da je budžet netransparentan.
Šta se od nas krije ovakvim načinom izveštavanja o trošenju novca i kako se to radi? Ko to i kako definiše javni interes? Ima li ko da primeti da zapravo postoji u ovoj zemlji neka stambena, energetska i ekološka kriza? I ima li neku viziju kako da reguliše nove oblike rada?
Podsećamo, poslanici će u objedinjenoj raspravi razmotriti 35 tačaka dnevnog reda ovog zasedanja.
Decembar je mjesec kada se u Republičkom parlamentu svode računi za tekuću godinu, ali i prave planovi za prihodovanje i trošenje za narednu godinu. Najvažniji financijski zakon danas je pred poslanicima. U našem studiju je gospodin Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku i ekonomista. Dobro večer, hvala vam što ste gost naše emisije u središtu pažnje.
Drago mi je što sam sa vama.
Resorni ministar je rekao, predstavljajući predlog zakona o budžetu u vladi, da je predloženi budžet odgovoran i održiv i da predstavlja nastavak politike uvažavanja potreba građana Srbije. Kako ga vi ocenjujete? I o čemu je bilo reči, recimo, juče na sednici Skupštinskog odbora za financije, kad je predstavljen budžet?
Pa dobro, recimo, možemo da gledamo sada ovaj plan budžetski za 2023. godinu u poređenju, recimo, sa rebalansom, rebalansiranim budžetom za 2022. godinu. Vrlo važna karakteristika je, odnosno važna kvalifikacija je da je on održiv, ili bolje rečeno važna odlika budžeta je da u ovim okolnostima on sada može da se oceni kao održiv. To znači u stvari da je on na liniji onih fiskalnih ograničenja koja su između ostalog definisana i sa Međunarodnim monetarnim fondom u povodu sklapanja novog aranžmana, stand-by aranžmana sa tim fondom, koji inače podupire ili koji inače cilja određenu podršku ili stvara uslove ili daje određenu podršku energetskoj krizi, odnosno prevazilaženju energetske krize, koja je, kao što znamo, jel da, opšti fenomen u svetu, odnosno pre svega u Evropi, a onda u nekoj meri i kod nas. Da je to tako, vidimo ako gledamo sada, recimo, ovaj budžet, rebalansiran budžet za 2022. godinu. On je naravno morao biti rebalansiran usled eskalacije te krize i usled eskalacije potrošnje u potrošnje u smislu razlike u cenama između uvoza energenata, pre svega gasa, struje i uglja, i kontrole cena, odnosno onih cena koje je država ograničavala za potrošnju u domaćinstvima ili u ekonomiji i privredi iz sasvim razumljivih razloga. Jedno je, jel da, očuvanje standarda građana, drugo je očuvanje poslovne, kako da kažemo,
poslovnog ambijenta,
poslovnog ambijenta, klima, odnosno poslovne pozitivnog poslovanja u kompanijama, pogotovo u kompanijama koje su ovde, kako da kažem, došle kao, znači, kao kompanije koje je rade proizvodnju za inostrana tržišta i na taj način guraju naš izvoz, i mi tako imamo veliki rast izvoza. Recimo za 10 meseci ove godine imamo preko 20 rast izvoza preko 25%, 26%. Tako da on se, da kažemo, kvalifikuje kao održiv zato što je, recimo, deficit ovog budžeta negde 3,3% BDP-a, odnosno ukupno 264 taj fiskalni deficit, 264 milijarde dinara, a rebalansirani deficit je bio negde 3,9% BDP-a, odnosno 579,1 milijardu dinara. To bi se u nekim, ajde kažemo, prevedeno u evre, po tom kursu po kome se još uvek računa, to je, on je stabilan, on se je na 117,5 dinara za 1 evro. Dakle, ovaj deficit sada je negde na 2,2 milijarde evra, tih 3,3% bruto domaćeg proizvoda.
A kad gledamo deficit, sad, da li to znači da se Srbija vraća, kad posmatramo sad ovu razliku, u predkrizni period?
Pa, vraća se toliko što je, znači, godina, računamo da će godina 2023. biti već jedna, kako da kažemo, da ćemo ući u novi proces konsolidacije, jer predkrizni period mi smo imali čak, mi smo bili već blizu, odnosno imali smo čak i suficite, imali smo i nulti, tako da reći, nulti nivo deficita, ali 2020. godine, kada je izbila pandemija, kao i sve zemlje u ostalom na svetu, mi smo imali ekstenzivno, kako da kažemo, ekstenziju budžeta i rebalanse koji su podrazumevali implementaciju programa pomoći bilo stanovništvu, bilo ekonomiji. Tada je deficit otišao na 4%, recimo, u 2020. i u 2021. godini još uvek smo imali programe za programe pomoći stanovništvu i ekonomiji, a to su bili vrlo, vrlo ekstenzivni programi. To, ako se sad dobro sećam, u 2020. i 2021. na te programe je otišlo preko
9 milijardi.
Pa 9 milijardi, mislim, samo u 2020. u oba dve godine, mislim da je otišlo preko 13 milijardi. 13 milijardi evra, znači, to kad se gleda u odnosu na nas, bruto domaći proizvod negde u tim godinama od oko 60 milijardi evra, to je već nekih pa to je preko 15%, recimo, bruto domaćeg proizvoda.
Treba reći
tako da je sada godina 2021. bila godina oporavka i u izvesnoj meri u izvesnoj meri, ona naravno nije mogla biti godina jake konsolidacije kad je u pitanju budžet i kad je u pitanju deficit, ali godina ova 2022. Godina 2022. takođe nije mogla biti, zato što je iznenada došao šok, odnosno došao je šok izvana, dakle to su energetska tržišta i posledice, ne znam, je rata u Ukrajini i tako dalje, već od kraja, a bilo i nekih unutrašnjih šokova. Unutrašnji šokovi su bila havarija recimo na u EPS-u i havarijskog i uvoz struje krajem u četvrtom kvartalu 2021. i u zimskom periodu 2021-2022. to znači u četvrtom kvartalu 2021. i prvom kvartalu 2022. Tako da cele 2022. godine u EPS-u je manjak struje od 10%, ali u poređenju sa zemljama u okruženju koje čak i nisu recimo imale takve neke unutrašnje šokove, već to povećanje cena i uvoza i tako dalje, to je neuporedivo manje. Možemo pogledati Hrvatsku ili bilo šta gde je nedostajalo i po 30-40% ili 50% električne energije, i onda je taj rast cena uslovio drastičan rast taj nedostatak s jedne strane energije, odnosno struje u ovom slučaju, i rast cena uslovili su taj, da kažemo, rast spoljnotrgovinskog deficita neuporedivo veći nego što se to odigralo kod nas. Tako da, kako da kažemo, on je sada gledano, mada to je naravno budućnost neka od makar godinu dana i mi neke možda šokove nove ne možemo lako predvideti, ali ovako kako stvari sada stoje i kako to izgleda i na međunarodnim tržištima, gde se lagano i smiruju se ta energetska tržišta, dakle padaju neke cene nekih energenata, uzmo naftu, uzmo i gas, uzmo i struju, dakle to veća je stabilnost i te cene nekoliko padaju. Dakle, ako bi se to nastavilo, onda izvesno je ovaj budžet održiv i, kažem, on je onda pao sa tih 3,9% deficita učešća deficita u BDP-u na 3,3%. To je već, ajde da kažemo, poželjno bi bilo, mislim, ono što bi bila neka poželjna linija, to je nekih 3%, pa onda dalje smanjivanje do 1 ili do 0,5%. To je predviđeno nekim, kako da kažem, fiskalnim pravilima u 2025. da bi se, na primjer, ne znam, održao dug ispod 56%, da onda deficit bude 0,5% i tako dalje. Ali mi uglavnom poštujemo i sada ta fiskalna pravila, recimo kad je u pitanju dug, kad su u pitanju pre svega plate i penzije. Plate i penzije nisu prekoračivale tih 10,5%, otprilike to je neka granica učešća, dakle masa penzija nema veće učešće u odnosu na ovo, na tu granicu u bruto domaćem proizvodu, a plate nisu prekoračivale 10%, ispod 10%, mislim na plate u javnom sektoru. Dakle, to su isto ograničenja, odnosno pravila koja se, to isto spada u fiskalna pravila, ali kažem, to je važilo i pre, i dok nismo imali ovaj stand-by aranžman u vreme ovih aranžmana iz predostrožnosti, i sada ćemo imati kao fiskalna pravila i tako dalje.
Da.
Naravno, nešto je strožija, kako da kažemo, strožija je regulacija kad se prekorače ta pravila, strožije nametnuto neko podešavanje, neki automatizam je definisan zapravo kako održati onda ove parametre u granicama i tako dalje.
Budžet za narednu godinu se zasniva na tri stuba, to smo čuli, na povećanju standarda građana, kapitalnim investicijama i energetici, i pravljen je sa veoma konzervativnim pristupom, jer se mogu očekivati veći prihodi od planiranih. Što se tiče prihoda, prema ovom planu državne kase bit će za 7,8% više novca nego u aktuelnom rebalansu. Kako to komentarišete?
Pa dobro, tu imamo i efekat inflacije, ali tu postoje i neki drugi efekti, recimo predviđa se i rast bruto domaćeg proizvoda od 2,5%. Znači, to nije rast koji odgovara onom rastu iz tog ciklusa rasta od 2015. na ovamo, ali je ipak rast, tako da recimo, nadajmo se da ćemo prekoračiti taj, kako se reko, recesivni talas koji bi mogao zahvatiti neke velike evropske ekonomije. Kad kažem recesivni talas, mislim na recesiju koja se meri negativnim, koja je obeležena negativnim stopama kretanja bruto domaćeg proizvoda i naravno padom ekonomske aktivnosti. Kod nas u ovoj godini se konzervativno posmatrano sada, a to je i procena Međunarodnog monetarnog fonda, krećemo sa prognozom od 2,5%, sledeću godinu krećemo sa projekcijom od 2,5%. I dobro, i postoji neki, znači, realni rast aktivnosti, postoji neki realni rast kategorija potrošnje, samim tim čak i veći nego što rast kategorija potrošnje je veći, recimo ove godine 7% realni rast prometa u trgovini na malo. Tako da odnosno u toj unutrašnjoj trgovini, tako da za 10 meseci 7,1%, to je dosta više od ovih 2,5% ovoga rasta bruto domaćeg proizvoda, a to je naravno korelirano sa na primjer prihodom na dodatu vrednost, jel da, odnosno promet, odnosno porezom na dodatu vrednost. No dobro, tu postoje i neporeski prihodi, postoje i carinski prihodi, odnosno carine na uvoz i, kažem, porezno dodatu vrednost i tako dalje, glavne stavke u nekoj meri su povezane, znači, i sa kretanjima, realnim kretanjima, u nekoj meri sa inflacijom. Inflacija se očekuje da se stabilizuje sledeće godine, recimo negde možda Narodna banka predviđa do 7%, ajde kažemo prosek. Ova godina će se završiti verovatno negde na 11,5 do 12%. Sada u oktobru mesecu pa i novembru mesecu očekujemo, evo sad ćemo objaviti podatke o inflaciji 12. decembra, očekujemo da će oktobar pokazati, da će novembar pokazati izvesno stabilizovanje, jel da, inflacije. Zašto? Pa zato, između ostalog, što su u Evropi stabilizovala inflacija i manja je nego što se očekivalo. Recimo, flash ocena za novembar pokazuje negde 10% u eurozoni, a očekivalo se recimo 10,4% u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, to je važna ekonomija za Evropu. Inflacija je ozbiljnije krenula na niže, u oktobru mesecu je negde na 7,7%, a bila je pre toga u septembru, u avgustu i tako dalje, preko 8,3 pa 8,5, 6% i tako dalje. Naravno, vode se polemike oko toga da li je dovoljna sama monetarna politika, da li je monetarna politika dovoljno restriktivna, da li su osnovne kamate, te kako zovemo repo kamate kod nas repo kamate, a tamo to zovu se policy rate, bazne kamate, da kažemo, da li su dovoljno visoke, pa misle čak i neki ljudi, neki vrlo stručni ljudi u okviru Feda, da još nisu dovoljno visoke da bi se obuzdala inflacija i tako dalje. Bilo kako bilo, očekujemo neku kako da kažemo drugačiji hod inflacije u 2023. Tako da to sve zajedno pogoduje, ajde da kažemo, jednoj stabilizaciji pa uravnoteženju generalno, jer kad imate inflaciju, vi imate prvo neki inflatorni rast, ali on nije neka srećna okolnost. Ono što iza toga sledi, ako kad se nastavlja recimo inflacija, mi smo to preživeli, pa to mi koji pamtimo znamo kako izgleda, onda dolazi do jedne drugačije situacije kad počnu se topeti i prihodi, počnu se topeti budžetski prihodi, odnosno fiskalni prihodi, nastupa takozvani obrnuti Olivijera Tanzi, tako zove, efekat, i onda se zapravo stropoštava, ili bolje rečeno, državna kasa potpuno postaje beznadežno opustošena, jel da, samom inflacijom, i onda znamo kako izgleda posle život i ne znam nija šta, plate,
penzije. Jel to najveći izazov za budžet? De
pa nije, ne, to nije sad izazov. Tako, nije to sad
ne,
izazov.
Ne, sada nije tako,
to,
naravno.
Ovo jeste inflacija koja je...
Nego gde vi vidite
ona je najveći izazov? Ona je pre svega evropska inflacija za nas. Mislim, jer naša inflacija prati uvek Evropu. Mi imamo stabilne, kako da kažemo, mi smo eurizovano tržište, bez obzira što nismo deo eurozone. Mislim, na kraju krajeva cela Evropa je eurizovano tržište. Tek je recimo Rusija bila ranije, mislim, pre ovih događaja i tako dalje, više dolarizovano tržište, recimo.
Da.
Ne znam, Turska u meri nekoj, da li malo eurizovano, malo dolarizovano, ali sad to su zemlje izvan ovoga kruga, da kažemo, ovoga evropskog kruga u užem smislu. Tako da ovaj evropski krug u užem smislu je eurizovan i prema tome tu je preneta inflacija najvažnija. Jeste da ima razlike među zemljama, jel da, videli smo da je inflacija negde manja, negde veća, ali uglavnom se je veliki taj preneseni efekat. Kod nas je on preko 2/3 prenet i mi se neprekidno, čak i u vreme stabilnosti, tu razlikujemo otprilike na najviše 2-2,5% poena. Dakle, ako je u Evropi bila inflacija, ne znam, 1% ili 2%, mi smo bili na 3-4% i tako dalje. Evo sad smo, ne znam, na 14-15% inflacija u Evropi. Eto sad smo na eurozoni smo 10, a u Evropskoj uniji smo na negde blizu 11, ja mislim. Tako da to je neka razlika, malo se i povećava ta razlika sa većom inflacijom, ali mi pulsiramo zajedno sa evropskom inflacijom.
Kako ocenjujete stav Fiskalnog saveta, odnosno njihovu ocenu, da predlog budžeta donosi umerena poboljšanja fiskalne politike koja su još uvek u senci ogromnih troškova za pokrivanje gubitaka državnog energetskog sektora?
Pa to je, kako da kažemo, ja mislim da je to vrlo loše rečeno i da se tu...
U kom smislu?
Pa u vrlo banalnom smislu. Dakle, kad se gleda taj aspekt i kad se gledaju energetska preduzeća, ja sam radio neke analize i juče sam to iznosio na sednici skupštinskog odbora. Tu stvari stoje tako da je za ovu 2000, na primjer, da sad ne dužim priča nije mala, ali jer tu ima više tih energetskih, ali najvažnije, ajde da kažem, energetska preduzeća koja apostrofira recimo Fiskalni savjet su EPS i
Srbijagas.
I sad stvari kad se pogledaju u knjigama, odnosno bolje rečeno u knjigovodstvu, i to sam gledao čak kvartalne finansijske izveštaje za ovu godinu, znači ono što nije raspoloživo kod APR-a ili ne znam ni ja, nego smo to preko statistike uzimali od tih preduzeća, preko takozvanih strukturnih kvartalnih istraživanja. Mi onda vidimo, recimo, da, ne znam, da je, ajde kažemo, EPS ako gledamo, on ima, njemu nedostaje 10% dakle njegova proizvodnja, on ima proizvodni jaz ili deficit, proizvodni deficit, imamo 10%, fali nam, nedostaje nam 10% struje, nekih 3500 gigavat sati, i tih 10% nadoknađujemo uvozom struje ili uvozom uglja za proizvodnju struje, jel da? U tih 10%, najvećim delom, znači to je dobrim delom, to je uvoz struje. E sad, za celu 2022, sada ne pričam sad o 2021 i ne znam o zimskoj zoni, četvrti kvartal 21, prvi kvartal 22, nego za 2022 godinu na bazi 9 meseci, efekat razlike u cenama, znači efekat razlike u cenama i uvozu, znači u rastu cena, zbog rasta cena i uvoza, kad kažem raste cena, mislim na odnos cena u nabavci i cena u prodaji, jer mi kontrolišemo cenu struje i ona je niža od cene koja se može nabaviti, po kojoj se struja može kupovati na tržištu. Dakle, cela godina je negde na 788,7 miliona evra. Cela godina. Ovo su četvrti kvartal procenili. I to je zajedno sa Srbijagasom, recimo Srbijagas je ima isti fenomen i Srbijagas ima tu razliku od 557 miliona evra. Dakle, uvozi se gas s jedne strane po ugovoru, s druge strane na tržištima, jel da znamo, ono 2,2 milijarde plus, ne znam, 1, nešto milijardi kubnih metara godišnje na slobodnom tržištu i tu je 557 miliona evra. Kad se to sabere, znači te dve cifre, one daju negde 1,346 milijardi evra. Kada poglednete ono što je u budžetu, u rashodima definisano kao izdaci za nabavku finansijske imovine u cilju sprovođenja javnih politika po rebalansu, znači za ovu 2022. godinu, to je nekih 153,1 milijarda dinara, a to kad se pretvori u evre negde oko 1,3 milijarde evra. Dakle, to se podudara i to se pokriva i to je, da kažemo, gubitak koji nastaje zbog razlika u nivou uvoza i cenama. E sad, kad je EPS u pitanju i kad je struja u pitanju, mi vidimo da bi sa povećanjem cena struje za neki 15 do 20% za domaćinstva, a za privredu negde do 20%, mi bismo imali jedan pozitivni efekat od oko 400, znači u grejnoj sezoni imali bi neki pozitivni efekat od nekih 400 miliona evra, a znamo da je taj efekat bio u grejnoj sezoni 21-22 490 miliona evra, tako bi se neutralisalo, u stvari time bi se neutralisao taj efekat i EPS bi došao u situaciju da najveći deo gubitka bude eliminisan. On je inače imao pozitivno poslovanje i u 2019. i u 2020. U neto rezultatu je bio pozitivan i onda u 2022. godini je bio negativan, dakle neki 127 minus 127, to je taj negativni rezultat miliona evra, i negde za 9 meseci ove godine 678 miliona evra, a to do kraja godine će se podići na ovih 788 miliona. Da. Dakle, kako stvari gledamo? Dakle, mi možemo reći da EPS formalno knjiži u gubitku ovu razliku koja nastaje po osnovu razlike, odnosno po osnovu jaza, proizvodnog jaza, nedovoljne proizvodnje i povećanja cena struje. Odnosno povećanja cena struje i razlike, pa po tom osnovu onda razlike između nabavne i prodajne cene struje. Da, on to knjiži u gubitku. Ali toga gubitka ne bi bilo, to država pokriva. Ali kad ne bi bilo te kontrole cena kontrole, i kad ne bi bilo toga jaza, a jaz nije nastao, kako da kažemo sada, zbog, ne znam, recimo, autentično lošeg poslovanja preduzeća. Mislim, preduzeće, naravno, ima mesta da se preispita organizacija, da se preispita, ne znam, upravljanje i tako dalje. No, to ne mogu raditi ekonomisti, znate, mislim, ekonomisti nisu stručnjaci koji mogu sada savladati materiju organizacije tako kompleksnog sistema i razumeti te stvari. To postoje stručnjaci za organizaciju, postoje
profesionalni menadžeri.
Ma ne, postoje pre svega stručnjaci za organizaciju. Mislim, ja sada pomenem imena neka za koja već neko mi se nikad nije čulo. Od Shigea Shinga, Japanca, jednog poznatog, do, ne znam, Gvišijanija, nekog Rusa do, ne znam, nijak od nas vremeno Stjepana Hana i ne znam koga. To su ozbiljni, Mirka Markovića i tako dalje. To su krajnje ozbiljni, recimo, stručnjaci. Pa onda dobro imamo ozbiljne biznis, ljude u biznisu, odnosno menadžere koji su savladali u širem smislu razumevanja i organizacije i sposobnost da transformišu kompaniju ka podkompaniji. Pa onda imamo naravno političare čiji je to zadatak da se bave time i da organizuju i tako dalje. Ne mogu to ekonomisti. Ekonomisti mogu da čitaju knjige i da kažu ok, poslovni rezultat je ovakav ili onakav ili postoje ovake onake dubioze u tom poslovnom rezultatu, ali ne mogu oni reći jer zašto? Uzmite EPS, dakle taj deficit u proizvodnji. On je recimo u najvećoj meri posledica, to je očigledna stvar, posledica podinvestiranosti, ali u decenijama unazad. Mi smo tamo od početka 80. godina i neki socijalni, kako da kažemo, i mir i tako da je naročito u godinama, naročito u 90. godinama, pa nešto i kasnije oslanjali na EPS, na struju i na poljoprivredu. Dakle, tu su kontrolisane cene i tako da. E sad, šta nije tu bilo? Pa eto, nije bilo dovoljno ulaganja. Nismo imali nove kopove uglja ili istraživanje gde ima uglja i koliko ima. Pa nije bilo novih kapaciteta, hidrokapaciteta. Pa kad smo već počeli, ok, počeli smo da radimo na ovim obnovljivim izvorima, solarima i tako dalje, ali da. To je još uvek na nivou od 3% ukupne
proizvodnje.
Ukupne proizvodnje i tako dalje. Dakle, to je pitanje investiranja. O investiranju ne odlučuju menadžeri. To odlučuju, o tome odlučuju vlade, odlučuju, kako da kažemo, politički ljudi koji se bave time i tako dalje i tako dalje. Ministarstva i šta ja znam. Dakle, to mora da se razdvoji. A onda recimo uzmo Srbija gas. Njemu država pokriva ovu razliku, ali on inače bez toga postoje pozitivno i to kontinuirano postoje pozitivno.
Rekli ste da će BDP biti sledeće godine 2,5%. To je i predviđeno budžetom u kome razgovaramo.
Pa to je projekcija.
Znate, kako to obezbe? Ima li naznaka da bi rast BDP-a mogao da bude viši s obzirom na naznake smirivanja inflacije?
Ali pitanje oko toga nije uputno, jer ovo je vreme neizvesnosti. Ovo je još uvek vremena izvesnosti. Mi imamo pozitivne znake u pogledu stabilizacije tržišta. Imamo pozitivne znake u pogledu, recimo posebno kod nas, kad je reč o investicijama, stranim direktnim investicijama. Iako će ukupne investicije, imate nulti rast ove godine. Ali imamo i strane direktne investicije od nekih 3 milijarde i tako dalje. Pa onda, ne znam, ima i drugih nekih pozitivnih naznaka, ali ne možemo mi sada govoriti šta se može dogoditi u sljedećoj godini s obzirom da traje rat u Evropi i s obzirom da je velika neizvestnost.
Najlepše vam hvala na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje, Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Komeks, 7 dana samo sveža hrana. Od 30. novembra do 6. decembra. Sveže pileće meso cekin, panirani medaljoni ili odrezak 200 grama 199,99. Paprika babura, pakovanje od 500 grama 179,99.
Vaš Gomeks. Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 5. decembra. Sveži ćurići file 1 kg 849,99. Pomoranđe pakovanje 2 kg 199,98. Kanija blagi ajvar 550 g 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Budućnost je lepša kada smo povezani. Zato kreni u A1 i izaberi Neo 23 praznični paket po super cijeni sa 23 giga. Neograničenim minutima, porukama i netom za sve važne aplikacije. I telefonom već od 1 dinar. A1. Od tebe počinjem.
Ove nedelje u Disu. Dis oblikovano roštilj meso, kilogram 549,99. Kupus sveži, kilogram 17,99. Dis, kupit ćeš više!
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas ton majstor Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.
I've got to shed all the skin.